Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan segenap umat yang mengikuti beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita sampai pada poin yaitu sebagian kaum sufi yang meninggalkan berbekal di dalam bersafar atau bersafar tanpa bekal. Ini tentunya bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah memerintahkan kita untuk berbekal. Maka siapa saja, ya, musafir yang tidak membawa bekal dalam perjalanannya berarti dia telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak salah seharusnya bersafar, ya, jika dia tidak memiliki bekal. Allah berfirman, wa tazawwadu, dan berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Wa tazawwadu di sini adalah perintah untuk berbekal, yaitu bekal yang biasa dipakai ataupun dibawa oleh para musafir. Ya, misalnya pakaiannya ataupun makanannya atau uang ataupun segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam safar. Ya, misalnya, contohnya, kita akan bersafar ke tempat yang dingin, maka jangan lupa berbekal dengan membawa baju-baju untuk menahan dingin, misalnya jaket dan sejenisnya. Ya. Nah, demikian pula membawa perkara-perkara yang perlu dibawa di dalam safar. Ya, sebagaimana kita ketahui hari ini, ya, ya, ketika kita bersafar tentunya kita mempersiapkan segala sesuatunya, ya, misalnya identitas diri, ya, kalau misalnya berpergian ke luar negeri kita harus membawa paspor dan kelengkapan lainnya, surat-surat dan lain sebagainya, ya. Nah, demikian, ya. Nah, maka Allah berfirman, wa tazawwadu, berbekallah kamu, karena ini akan merepotkan kita di dalam perjalanan jika kita tidak membawa bekal yang cukup, ya. Nah, demikian. Adapun kaum sufi, mereka justru menganggap ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan sikap tawakal, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hamzah As-Sufi. Dia menuturkan, dia berkata, ya, aku benar-benar merasa malu kepada Allah jika sampai mengarungi padang pasir dalam keadaan perut kenyang. Aku juga benar-benar bersikap tawakal kepada Allah agar rasa kenyangku tidak menjadi bekal yang akan aku bawa dalam mengarunginya. Ya, jadi dia bersafar mengarungi padang pasir dengan perut yang kosong tanpa membawa bekal makanan. Nah, ini menjadi kebanggaan dan banyak cerita-cerita seperti ini yang dinukil, yang dinisbatkan kepada kaum sufi yang tujuannya adalah untuk mencari pujian ataupun sanjungan dari manusia atau untuk menasbihkan diri sebagai seorang wali ataupun, ya, seorang yang sudah mencapai derajat yang tinggi, ya, derajat takwa dan tawakal yang tinggi. Ibnul Jauzi mengatakan, masalah ini sudah dibahas sebelumnya sebenarnya. Mereka mengira tawakal adalah meninggalkan segala sebab dan upaya. Andaikan ini benar, kata beliau, berarti tindakan Rasulullah yang membawa bekal tatkala pergi ke gua, ya telah keluar dari hakikat tawakal, yaitu ketika Nabi hendak berhijrah ya ke Madinah, ya dalam sejarah kita membaca ya bahwa Asma binti Abi Bakar itu adalah orang yang membawa bekal untuk mereka berdua, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Hingga Asma dikenal dengan sebutan Zatun Niqatain, ya, karena tali pinggang beliau ataupun sabuk beliau dibelah dua untuk membawa bekal. Ya, demikian di dalam sirah. Jadi Nabi berbekal, ya. Nah, kalau lah itu menafikan keluar dari hakikat tawakal, maka Nabi tentunya tidak menyuruh ya para sahabat untuk menyiapkan bekal bagi beliau untuk keluar berhijrah ya, bersafar dari Mekah ke Madinah. Yang jaraknya itu sangat jauh, menempuh lebih kurang 450 km. Dengan ya bukan dengan kendaraan yang cepat. Ya, tidak ada mobil, bus, kereta api seperti hari ini ya. Dengan menunggang unta ataupun keledai atau menunggang unta, ya tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama, ya mungkin sepekan atau lebih, ya. Nah, dan tentunya ini akan sulit kalau tidak menyiapkan bekal yang cukup untuk melewati perjalanan yang panjang seperti itu. Maka Nabi menyuruh para sahabat diantaranya Asma binti Abi Bakar untuk menyiapkan bekal bagi mereka berdua dan selama mereka berada di dalam gua, ya di gua Thur di mana Nabi bersembunyi di situ, ya untuk menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy Mekah. Nah, demikian juga dengan tindakan Musa, Nabi Musa alaihi salam saat membawa bekal berupa ikan dalam keranjang ketika mencari Nabi Khidir, ya, yang kisahnya disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, di mana Nabi Musa alaihi salam membawa bekal, ya, dalam perjalanannya mencari Nabi Khidir, ya. Nah, demikian. Jadi ini adalah satu kebiasaan dan sunnah para nabi dan rasul, ya, berbekal di dalam safar. Dan juga ini perintah di dalam Al-Quran. Ya, demikian pula ya kisah di dalam surat Al-Kahfi juga, yaitu para pemuda penghuni gua yang membawa uang dirham dan menyembunyikannya tatkala mereka bersembunyi di dalam gua, ya. Ya, nah, demikianlah ya. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya kisah-kisah para nabi dan rasul yang mana mereka di dalam safar mereka berbekal. Ya, dan itu sebenarnya sudah menjadi suatu fitrah ya ataupun suatu yang tertanam dalam diri manusia bahwa ketika mereka ingin berjalan jauh ya mereka akan berbekal, menyiapkan bekal untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam perjalanan. Ya. Dan kaum sufi tidak mengetahui makna tawakal yang sesungguhnya. Nah, ini disebabkan karena kejahilan mereka. Ya. Abu Hamid Al-Ghazali menguatkan argumen para sufi ini. Dia mengatakan tidak boleh mengarungi padang pasir tanpa membawa bekal kecuali, katanya, apabila seseorang memenuhi dua syarat. Ya, syarat pertama, katanya, seseorang harus sudah melatih dirinya untuk itu, sehingga memungkinkan untuk bisa bertahan hidup pada saat tidak makan selama sepekan atau beberapa waktu tertentu. Ya, yang kedua, seorang bisa atau biasa makan rerumputan, ya, apa yang dijumpainya di jalan. Di sini Al-Ghazali menyebutkan dua syarat itu, ya. Boleh dia tidak membawa bekal apabila satu dia adalah orang yang sudah terlatih untuk tidak makan dalam waktu yang lama, pekan, dua pekan mungkin. Yang kedua, dia terbiasa dan bisa makan makanan yang ditemukannya di jalan. Makan rumput misalnya, makan daun dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Nah, seolah-olah ingin menguatkan atau membenarkan argumentasi kaum sufi tadi. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, hal terburuk dari pernyataan di atas adalah, yaitu pernyataan ini keluar dari lisan seorang yang dianggap faqih. Ya, bukankah boleh jadi orang yang mengarungi padang pasir tanpa membawa bekal untuk tidak bertemu dengan seorang pun, atau tersesat di jalan, atau mengalami sakit sehingga rumpun tidak lagi cocok untuk tubuhnya. Demikian ya. Di sini Ibnu Jauzi berusaha untuk mematahkan argumentasi Abu Hamid Al-Ghazali. Satu, katanya boleh kalau tidak membawa bekal, tidak berbekal, jika dia orang yang terlatih. Yang kedua, dia biasa survive ya dengan memakan makanan yang ditemukan di dalam perjalanan. Ibnu Jauzi mengatakan, bukankah mungkin ya, satu yang sangat mungkin, dalam perjalanan dia tidak menemukan apa-apa, apalagi di padang pasir. Dia bisa jumpa apa? Apakah dia bisa jumpa rerumputan di sebarang tempat? Ya, belum tentu. Ya, nah demikian. Ya, atau dia sakit sehingga rerumputan itu tidak lagi cocok bagi tubuhnya. Atau boleh jadi dia hanya bertemu seseorang yang tidak bisa memberinya makan, atau bertemu dengan orang yang tidak mau menjamunya. Ya, nah, bahkan sangatlah mungkin dia meninggal ataupun meregang nyawa tanpa ada siapapun yang mengetahuinya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan terburuk ya, yang bisa menimpa dirinya saat dalam perjalanan seperti itu. Maka dikatakan safar itu adalah potongan azab, qit'atun minal azab. Ya, mengapa kita berbekal bersiap-siap di dalam perjalanan? Karena apapun kemungkinan bisa terjadi. Ya, maka apalagi sekarang ya, misalnya di perjalanan kita mengetahui bahwa ini sedang musim hujan misalnya. Ya, sedang musim hujan misalnya. Perjalanan yang kita tempuh nanti misalnya akan melewati daerah yang sering turun hujan. Maka kita berbekal dengan apa? Jaket hujan, payung, atau hal-hal yang bisa kita pakai ya untuk ya melindungi diri kita dari hujan. Kalau tidak, mungkin kita basah kuyup dan mungkin jatuh sakit dan mungkin kita akan bisa membahayakan diri kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Jangan kamu bahayakan dirimu sendiri. Maka safar itu kita artinya kita menghadapi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Ya, yang berbeda pada saat kita mukim. Ya, pada saat kita mukim mungkin kemungkinan-kemungkinan itu tidak ada. Tapi pada saat safar, maka banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, apalagi sekarang misalnya kita bersafar dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan roda 4 misalnya, mobil misalnya. Maka kita harus berbekal. Kalau tidak, mungkin kita akan, misalnya kita tidak bawa uang misalnya. Tidak bawa dompet, tidak bawa sesuatu alat bayar, kartu atau sejenisnya. Lalu gimana kita bisa mengisi, apa bisa diisi air gitu, seperti banyak cerita-cerita kaum sufi, kemudian bisa jalan lagi kendaraannya. Ya, nah tentunya kita harus menyiapkan uang ya, berbekal uang untuk bisa membeli bensin. Kalau tidak, maka kita akan terputus, terhenti di tengah jalan. Itu baru kita katakan BBM-nya, belum lagi yang lain-lainnya kita harus persiapkan. Itu termasuk berbekal. Misalnya kita cek kondisi kendaraan kita, maka ada cek kendaraan untuk jalan jauh misalnya. Ya, nah orang bengkel mengerti itu, apa saja yang harus dicek kalau kita ingin mengadakan perjalanan jarak jauh, ya. Nah, supaya kita tidak kesulitan nanti di tengah jalan. Misalnya kondisi ban yang sudah botak misalnya, gundul, enggak layak untuk berjalan ke luar kota untuk bersafar panjang, maka jangan digunakan karena ini membahayakan. Ya, membahayakan keselamatan diri kita dan orang lain. Ya, beda kondisinya mungkin kita pakai kendaraan itu di dalam kota. Kalau ada apa-apa ya mungkin banyak bengkel yang bisa membantu. Ya, atau kendaraan tidak digunakan dalam kondisi yang kita katakan yang berat. Nah ya hanya di dalam kota. Tapi kalau keluar kota, maka itu terhitung safar ya. Maka banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Maka dari itulah Allah perintahkan kita untuk watazawwadu. Ini sangat luas cakupan maknanya. Apalagi hari ini ketika kita bersafar dengan menggunakan kendaraan pribadi, maka kita pastikan itu. Dan banyak sekali kan, kita lihat rambu-rambu ataupun papan-papan pengumuman ataupun papan-papan pemberitahuan yang mengingatkan kita untuk mengecek kondisi kendaraan kita sebelum bersafar. Itu termasuk tazawud ya, yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, nah demikian. Jadi bukan modal nekat lalu mengatasnamakan tawakal dia pergi bersafar begitu saja tanpa persiapan, tanpa berbekal. Nah, ini menyalahi ya sebenarnya ayat yang kita bacakan tadi ya, perintah Allah untuk berbekal ya sebelum kita bersafar. Jadi banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Misalnya kalau kita menggunakan kendaraan pribadi misalnya, ya. Nah banyak kita lihat kelalaian-kelalaian dari para pengguna jalan raya. Dia tidak mengecek kondisi kendaraannya sehingga ternyata rimnya blong, ya. Kendaraannya tidak bisa berhenti padahal sudah diinjak remnya karena memang sudah aus ya apa namanya ampas remnya dan kondisi-kondisi yang lainnya yang ya, kalau itu menyusahkan dirinya sendiri mungkin ya mudorotnya sedikit ya, tapi kalau sudah merugikan orang lain atau menimbulkan mudorot terhadap orang lain, maka ini masuk dalam kaidah la doror wala diror, tidak boleh memudorotkan diri sendiri dan orang lain. Ya, nah di dalam safar, apalagi kita pakai kendaraan pribadi, ada hal yang itu menjadi responsibility kita, tanggung jawab kita. Ya, misalnya kita masuk jalan tol ya, untuk safar panjang misalnya, ke Surabaya misalnya, tapi kita tidak mengecek kondisi kendaraan, bisa saja bannya meledak di tengah jalan, rimnya blong. Ya, malam-malam ternyata lampunya putus. Ya, atau kondisi kendaraan yang tidak layak hingga bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, ini mungkin karena tidak mengamalkan perintah untuk berbekal. Wa tazawwadu. Berbekallah kamu. Itu masuk dalam bab berbekal itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Di samping ya memang kita bawa makanan itu yang suatu hal yang mungkin yang sudah pasti dan jelas yang bisa kita pahami dari perintah untuk berbekal. Tapi sebenarnya bukan hanya berbekal makanan saja. Segala yang kita bawa itu kita pastikan layak untuk dibawa. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kalau dulu mereka melintas padang pasir, nah kalau kita sekarang kan bukan melintas padang pasir, kita melintas jalan tol misalnya, atau jalan raya, atau jalan luar kota, atau lintas antar kota, antar provinsi misalnya, ya, nah demikian. Nah, kalau kita menggunakan kendaraan umum, ya kita pastikan kita punya tiketnya, kita bawa uang yang cukup untuk kebutuhan makanan selama dalam perjalanan dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan beliau mengatakan, ya, sebelumnya kami sudah mengungkapkan hadis-hadis dan athar-athar tentang larangan safar sendirian. Ya, ya, kita sudah jelaskan sebelumnya, safar itu kalau bisa jangan sendirian. Yaitu kita cari teman sebagai pendamping kita di dalam safar, ya. Lalu apa solusi hanya bersandar pada kebiasaan atau bertemu seseorang atau bertahan dengan makan rumput seperti yang disebutkan oleh Al-Ghazali tadi? Ya, berharap ya kita safar sendirian nanti ketemu orang Ya kalau ketemu, kalau nggak ketemu bagaimana? Atau nggak bawa bekal makanan nanti jumpa rumput makan rumput? Ya, ya kalau bisa makan rumput dan juga kalau ketemu rumputnya. Nah demikian. Jadi ini adalah suatu hal yang ya kita katakan terlalu dipaksakan ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, Ibnu Jauzi mengatakan, siapakah ulama salaf yang pernah melakukan hal seperti itu? Yang jelas Nabi tidak melakukan seperti itu. Nabi berbekal, bahkan bekal Nabi itu cukup. Gitu. Beliau bawa kendaraan, beliau bawa makanan, dan lain sebagainya. Ya, tidak modal nekat, lalu mengarungi padang pasir begitu saja. Ya. Nah, kemudian ulama salaf, adakah ulama salaf yang melakukan seperti ini? Ya, tentunya tidak ada. Artinya kalau kita tidak bisa bawa bekal, jangan safar. Jangan memaksakan diri untuk safar, itu membahayakan diri sendiri. Ya. Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan atau bahaya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Mereka seakan mewajibkan ya. Kaum sufi ini kata beliau, kata Ibnu Jauzi, seakan mewajibkan Allah untuk memberi rezeki di tengah padang pasir. Lu beralasan nah, rezeki dari Allah. Allah akan menurunkan rezeki. Ya tentunya kalau di tengah padang pasir gitu gimana? Gimana caranya dapat rezeki gitu. Ya. Itu suatu hal enggak masuk akal. Padahal siapa yang mencari makanan di tengah padang pasir? Ya, atau yang bisa mencari suatu di tempat yang tidak biasa ada makanan di situ. Ya. Lalu siapa yang memberinya makan? Ya, lalu apakah dia pantas dan patut berhujah bahwa Allah yang memberi rezeki? Nah, ini tidak masuk akal sama sekali. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Ya. Ketika kaum Musa meminta sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah, Allah pun mewahyukan kepada nabinya, yaitu firman-Nya Al-Baqarah ayat 61, Ihbitu Misra, fa inna lakum ma sa'altum. Ya, ini ketika kaum Musa, mereka minta kepada Nabi Musa sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, ya. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, yaitu firman-Nya, Ihbitu Misra, fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah ke satu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta di situ, apa yang kamu inginkan di situ, di kota itu. Ya, Al-Baqarah ayat 61. Kenapa? Karena makanan-makanan yang disebutkan itu adanya di kota. Ya, di kota. Di padang pasir enggak ketemu. Makanan-makanan seperti itu. Ya, bawang mentimun, sayur mayur, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Nah, pergi ke kota. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Musa Bani Israel. Ya, ihbitu Misra. Ya, pergilah kamu ke kota itu. Ke suatu kota, ya, kota yang sudah ditentukan ya, yang Allah wahyukan kepada nabinya Musa alaihissalam. Fa inna lakum ma sa'altum, di sana kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Ya, jangan kamu cari makanan-makanan seperti itu di tengah padang pasir, enggak ketemu. Ya, enggak ketemu. Nah, maka pergilah ke kota, di sana ada makanan-makanan yang kamu inginkan tersebut. Jadi kaum sufi benar-benar menyelisihi syariat. Bahkan juga menyelisihi akal sehat. Mereka hanya berbuat sesuatu sebenarnya sesuai dengan keinginan nafsu belaka. Atau berdasarkan waham, yaitu halusinasi. Ya, atau khayal, ya. Yang enggak nyata sebenarnya ataupun yang enggak mungkin mustahil juga. Ya, dan kenyataannya ya kadang-kadang ini kisah-kisah seperti yang diceritakan mereka melewati padang pasir selama 40 hari enggak makan, itu cuma cerita bohongan belaka kadang-kadang seperti itu ya, sebuah dongengan saja yang wujudnya di dalam alam nyata enggak ada sebenarnya. Dan enggak mau juga mereka melakukan seperti itu. Ya, kalau mereka mau membuktikan, silakan mereka lakukan. Tapi adakah yang melakukannya dari kalangan mereka, itu belum terbukti juga di atas kertas, di lapangan, ya di atas kertas mungkin kita baca cerita-cerita seperti itu. Di dalam buku-buku mereka diceritakan itu. Bahkan dinisbatkan kepada ulama-ulama juga. Seperti dinisbatkan, banyak dinisbat kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi ya kebanyakannya tidak benar cerita-cerita seperti itu. Ya, atau ulama-ulama yang lain. Untuk mendukung sikap mereka. Seolah-olah ulama melakukan apa yang mereka ceritakan itu. Padahal tidak. Ya, terbukti banyak kisah-kisah yang bohong. Nah, ini masalahnya. Sehingga ada buku ya yang sudah kita terjemahkan judulnya Tasawuf Bualan Kaum Sufi atau Sebuah Konspirasi. Jadi cerita-cerita yang kadang-kadang nggak wujud di dalam alam nyata gitu ya. Seperti cerita yang banyak berkembang di tengah-tengah manusia ya, berkelana dengan alasannya berdakwah dengan menggunakan sepeda motor cuma diisi dengan air bisa jalan lagi motornya. Itu kan ya untuk menunjukkan bahwa ini ada karomah, bahwa enggak perlu bawa duit. Ya kalau Allah menolong, Allah tolong. Ya enggak seperti itu juga para nabi ya berperang dengan membawa senjata. Berperang dengan siasat perang. Ya nabi berperang dengan menggunakan baju perang. Ya. Nabi pakai baju perang. Baju perang itu berat. Ya, zirah itu berat. Lebih enak enggak pakai baju perang gitu ya. Modalnya tawakal aja begitu. Kalau kena ya kena, kalau enggak ya enggak begitu kan, semua atas kehendak Allah. Enggak seperti itu juga prinsipnya. Kalau seperti itu prinsipnya, mengapa nabi harus susah payah mengenakan baju perang yang terbuat dari besi yang itu berat? Ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Jadi kaum sufi di sini benar-benar menyelisihi syariat. Yang kedua mereka menyelisihi akal sehat juga. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Banyak juga riwayat-riwayat lain ya. Ya dinisbatkan misalnya riwayat yang dinisbatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yaman. Diriwayatkan ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, orang-orang Yaman melaksanakan haji tanpa bekal. Mereka berkata, kami bertawakal. Ketika tiba di Mekah, mereka meminta-minta. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini menjelaskan kepada kita asbab nuzul dari ayat tersebut. Ya. Yaitu tentang berbekal dalam safar memang. Tazawwadu di sini. Walaupun ayat itu lanjutannya adalah fa inna khayra az-zadi taqwa. Beralih dari bekal materi kepada bekal maknawi ya, yang juga penting untuk kita miliki selain bekal materi. Berbekallah kamu, ini bekal materi. Ya. Fa inna khayra az-zadi taqwa, ini bekal maknawi. Yaitu bekal takwa. Bukan hanya bawa uang, tapi juga kita harus berbekal takwa di dalam perjalanan. Sehingga kita terhindar dari hal-hal yang buruk, maksiat, dosa, dan lain sebagainya. Ya, nah, yang sangat mungkin terjadi pada saat kita safar. Apalagi safar jauh. Ya, nah demikian. Jadi ada dua perbekalan yang harus kita bawa di dalam perjalanan. Yang pertama bekal materi, itu firman Allah Subhanahu wa taala wa tazawwadu. Kemudian bekal ma'nawi yaitu bekal takwa. Dua-duanya harus kita bawa itu di dalam perjalanan. Ya wallahu a'lam bisawab. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika ada orang-orang dari Yaman berhaji tanpa bekal. Mereka berkata, kami bertawakal. Nah, ketika tiba di Mekah, mereka justru jadi peminta-minta, pengemis, meminta-minta. Karena mereka tidak punya bekal. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khayruz zadi taqwa. Wallahu a'lam bissawab. Diriwayatkan dari Muhammad bin Musa al-Jurjani, dia bercerita. Aku bertanya kepada Muhammad bin Kathir As-Sana'ani mengenai orang-orang zuhud yang tidak membawa bekal, tidak memakai sandal, tidak memakai khuf. Maka As-Sana'ani mengatakan, kamu bertanya kepadaku tentang anak-anak syaitan, tapi tidak bertanya kepadaku tentang orang-orang zuhud. Aku bertanya lagi, apakah zuhud itu? Lalu ia menjelaskan, berpegang teguh pada sunnah dan ya berusaha untuk meneladani para sahabat Nabi. Ya. Jadi ini bukan orang zuhud ini. Ini justru mengikuti syaitan. Ya. Tidak bawa bekal dalam perjalanan, berjalan tidak pakai sandal, tidak bawa pakai khuf juga. Mengarungi padang pasir tanpa bekal, tanpa sandal, tanpa khuf, alas kaki. Kita tahu bagaimana panasnya itu, padang pasir itu. Ya, ditambah lagi enggak bawa bekal. Ya ini mungkin mirip enggak mirip mustahil kita katakan ya. Atau ya enggak mungkin dilakukan juga ini. Ini namanya bunuh, kalau ada yang melakukan seperti itu namanya dia mau bunuh diri. Maka apa kata Muhammad bin Kathir As-Sana'ani, mereka ini pengikut setan. Ya, kamu tidak bertanya tentang orang zuhud. Orang zuhud tidak seperti itu. Maka ketika ditanyakan apa itu zuhud, maka beliau menjelaskan, zuhud itu adalah berpegang teguh dengan as-sunnah dan menyerupai para sahabat Nabi, meneladani para sahabat Nabi. Itulah zuhud. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan dari Ahmad ibn Husain bin Hasan bahwasanya Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal ditanya ihwal seseorang yang hendak mengarungi padang pasir tanpa bekal, tanpa menyiapkan bekal. Maka Imam Ahmad mengingkarinya dengan keras sambil menyerukan, cih, cih, tidak boleh, tidak boleh. Dengan memanjangkan suara. Ya, nah demikian. Kecuali dengan membawa bekal dan bergabung bersama kafilah. Yaitu bersama rombongan. Gitu ya. Nah, demikian ya pernyataan dari Ahmad ibn Hanbal. Ya rahimahullah. Nah, demikian. Abu Bakar al-Marwazi juga menceritakan, seseorang menemui Abu Abdullah Imam Ahmad ibn Hanbal dan berkata, seseorang hendak berpergian, manakah yang lebih anda sukai? Dia membawa bekal atau dia cukup dengan tawakal? Maka Imam Ahmad Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, membawa bekal dan bertawakal. Ya, membawa bekal dan bertawakal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dia bawa bekal dan dia bertawakal. Bawa bekal saja tanpa tawakal juga jangan, berbekal materi saja tidak berbekal takwa juga kurang. Ya, bekal takwa aja tanpa bawa bekal materi juga ya tidak benar. Maka apa kata Imam Ahmad? Dia bawa bekal, dia bertawakal agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya, nah demikian, ya. Nah, kemudian dari Ahmad ibn Nasr, seorang bertanya kepada Imam Ahmad, bolehkah seseorang pergi ke Mekah dengan tawakal tanpa bawa bekal apa-apa? Ya, kadang-kadang ada juga ya, orang berangkat umrah, bisa beli paketnya tapi perginya nanti nggak bawa apa-apa dia. Sampai ya di sana itu tentunya ada keperluan-keperluan yang ya namanya perjalanan safar hari ini ya. Akhirnya dia jadi beban rombongan yang lain, ya anggota rombongan yang lain. Ya, terpaksa meminjamkannya ini itu dan lain sebagainya. Karena dia tidak bawa apa-apa. Ya, nah. Jadi ada yang bertanya ini kepada Imam Ahmad, bolehkah seorang pergi ke Mekah dengan tawakal tanpa bekal apa-apa? Maka Imam Ahmad menjawab, aku tidak menyukai sikap seperti itu. Dari mana dia makan? Orang itu menyawat bertawakal, maka diberi makan orang-orang. Ya, Pak, mungkin maksudnya pasang wajah melas gitu ya. ya kayak orang patut dikasihani kemudian dikasih makan begitu, mungkin seperti itu maksud dia. Maka orang Imam Ahmad bertanya, apabila mereka tidak memberinya makan bagaimana? Bukankah dia minta-minta sampai mereka memberinya makan? Artinya apa? Kalau orang-orang tidak memberinya gimana? Apa dia harus minta-minta? Dan aku tidak menyukai sikap seperti itu. Aku tidak pernah mengetahui riwayat bahwa ada seorang sahabat Nabi atau tabi'in yang melakukan hal seperti itu. Ya, enggak ada sahabat Nabi yang melakukan hal seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Jadi kita lihat ya, para ulama ataupun para imam selalu merujuk apakah ada salaf melakukan hal semacam itu. Ya, kalau tidak, ya kita tidak lebih baik dari mereka. Ya, dan kita juga tidak lebih soleh dari mereka. Tidak lebih bertakwa, tidak lebih dicintai Allah sehingga dengan iman, takwa dan ketinggian derajat kita, kita bisa melakukan apa yang tidak mereka lakukan. Ya, tentunya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.